darbee godina shawaa bahaa aanaa fantaalletti dhukaasa humnoota nageenyaa naannoo oromiyaa irratti banameen miseensonni qaama nageenyaa 26 ajjeefamuu akkasumas 15 madaahuu godinichi beeksiseera. Obbo Abbaabbu Waaqoo bulchaan godina shawaa bahaa garee finxaaleeyyii ollaa naannoo amaaraa faannoo milishaa jedhaman daangaa oromiyaatti seenuudhaan balaa kana geechisu isaanii VOA'tti himaniiru. Waajjirri kominikeeshinii aanaa fantaallee rakkoon daangaa naannoo sanitti yeroo darban mul'ataa ture kanaaf ka'umsa ta'uu himan. Amma humnoonni nageenyaa federaalaa haala tasgabbeessuudhaa achitti seenuu eeranii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Obbo Abbaabbu Waaqoo bulchaa godina shawaa bahaati. Kibxata darbe kana shawaa bahaa aanaa fantaallee bakka qorkee jedhamutti haleellaa humnoota nageenyaa naannoo oromiyaa irratti baname lubbuu namoota 26 darbuuf sababa ta'e ilaalchisuun VOA'dhaaf akkasitti batan.
Milishaa 130 kan isheen bobba'aa ture. Isaan kan amma madaanii mana yaalaa galan naannoo nama 15 ta'a. Kanaaf immoo nama 26 kan ta'u wareegamee kan jiru. Eddeen ijaa kana keessa poolisii federaalaa jira. Namni karaa deemus jira. Qaamni adda addaa achitti wareegame jira. Walii kana nama 26 kan ta'uudha kan wareegame jechuudha.
Isaan keessa ajajaan humna milishaa kan naannoo sanaallee jiraa jedhu eenyu akka ta'an addanuu baasuu dandeessu isaan keessa?
Ajajaa milishaa kana gineessatti hoogganaa ture Shaambal Abdiisaa jedhama. Isaanis isaan wajjin achitti wareegaman.
Obbo Abbaabbuun haleellaan kun humnoota nageenyaa mootummaa irratti akkaataa itti qaqqabe yoo ibsanis akkas jedhu.
Taallee naannoo sun jiru naannoon amma qorkee jedhamee waamamu kuni aanaa fantaalleetii fi minjaala shonkoraa naannoo amaaraa wajjin wal daangeessa. Naannoo kana keessatti kana duras rakkoon daangaa ture uummata naannoo sun jiru horii isaawuu daangaa dhiibu garuu dubbiin agarsiisaafitti bareetiin rakkoo. Amma siidhe hin turre amma garuu qaamni hidhatee gurmaa'ee finxaaleeyyii ta'eetiin naannoo amaaraa keessa socho'u maqaa faannoo jedhamuu fi moggaasee deemu. Uummata qulqulluu karaa deemu keessaa milishaa keenya biyyi nagaa jedhee amanee achiin deemu iddoo qabatanii meeshaa waraanaa gurguddoodhaan rukutanii miidhaa amala jechuun kana fudhatanii jiru. Finxaaleeyyiin kunniin qaama biraa bakka bu'u. Hannatti saamicha irratti ajjeecha irratti kan bobba'edha. Sababa kanaaf kan ta'e saamicha naannoo san jiru hundeeffatanii maqaa sabaatiinis daddadaa turanii walitti bu'iinsi sabaas akka wallachuu danda'uudhaaf karoorfataniiti kan hojjetame. Kanaaf miidhaa gahee kanarratti keessaa'uu akka babal'achuu hin dandeenyeefis battaluma isaanii tarkaanfii fudhachuu eegalatanitti qaamni federaalaatis jidduu seenee. Aasxaa kafalee jira addaan dhaabuudhaaf qophaa'ee jira. Humna waltaalaan immoo raayyaan ittisa biyyaa seenee bifa ittiin qabachuu danda'uutiif qaamni amma hidhatee gumaa kunis erga raayyaan ittisa biyyaa seenee baqatee jira. Kanaaf amma naannoo isaaniitii fi godina isaa wajjin taanee qindoomii naannoo hojjetaa jirti kan jirru qaama kana qabnee seera dhiyeessuudhaaf yookaan qulqulleessinee naannoo sanii balleessinee akka hawaasa nagaan jiraatu gochuudhaaf kan hojjetamaa jiru jechuudha.
Obbo Zawudee Baanee hoogganaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa fantaalleeti.
Naannoo sanatti hanganii iddoo kana dhufe wanta akkas fakkaatu balaa akkana tasaa kana argee hin beeku ani. Garuu bakkichaa wal qabatee bakkichi naannoo Oromiyaa keessaa ni beekama. Kiloomeetira guddaadha sanaatii achittuu daangaa Oromiyaa darbe. Jarri immoo humnaan naannoo isaanii jalatti galfachuudhaaf yookaan immoo kutanii gara naannoo Amaaraatti fudhachuudhaaf sochiin godhamu ni jira. Kanaan kan wal qabate durumaayyuu bakka sanatti wal dhabnaa wanta jedhu nan dhagaa hawaasarraa malee dhiyeenyatti rakkoo akkasii hin argine.
Miseensota humna nageenyaa kan naannoo Oromiyaa 26 du'an kana keessaa tokko ajajaadha naan jettanii jirtani.
Shaambal Abdiisaa ifaa jedhamu ajajaa milishaa wiirtuu asii aanaa fantaallee keessa buufatan kana aanaa kan akka deeggaranii fi kan dhufanii. Erga isaan dhufanii aanaallee tasgabbeessanii hawaasallee tasgabbeessanii hojii nageenyaa guddaa hojjechaa turanii aanaa fantaallee keessatti fi nama hawaasa biratti baay'ee jaallataman. Akkatti isaan hawaasa kana qabatan akkaataa isaan itti nageenya hawaasa kanaa deebisuudhaaf hojjechaa turantu adda isaan godha hanganii isaan beekutti jechuudha.
Obbo Zawudeen waan babal'ifannaa lafaa fi dhiibbaa daangaa naannoo kana jira jedhan ibsanis lafa amma qorkee jedhamu kana warri humnaan irra qubatee gara naannoo sadiitti kutuu fedhu maqaa awuraa godaanaa jedhamu akka moggaaseeman. Aanaan fantaallee gandoota daangaa qabu afurumaara keessattis gama naannoo amaaraa irraa dhiibbaan daangaa akka irra gahaa jiru himani. Dhimma komii daangaa jiru kana obbo Abbaabbu Waaqoo akkas jedhu.
Rakkoon daangaa hin jira. Innis miidhama furmaa akka ta'uu danda'u beekamaa kan jiru keessaa sadarkaa biraatti komishinii daangaa jedhamee hojiin hojjetamaa jiru jalqabamee kan jiru. Amma dhimmichi amma gale kun dhimma daangaa qofaa miti. Daangaa saba godhatamee deemama. Akka daangaatitti akka saba tokkootti qabachuu danda'u garuu qaamni amma miidhaa jirtu kun qaama naannoo sun jiraatu qofa osoo hin taane iddoo biraattis gurmaa'e kan jedha. Kana jechaan sababa daangaa san qofa osoo hin taane ajandaa biraattis qabaachuu danda'a gadii ta'eefi dhimmi daangaa marii hawaasaa barbaada. Yeroo barbaada. Akkaataa itti hiikamutu jira. Hojjetanii mirkaneessa kan lallabu. Kanaaf dhimma daangaa qofaadha jedhamee fudhatuun ni mul'ata. Dhimmi daangaa achi keessaa ishuu tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf iddoo amma irratti rukutaman daangaa gubbaa irratti naannoo Oromiyaa keessatti beekamanii ture. Kanaaf inni ilaalamee qoratamee kan dhiyaatu ta'a jechuudha.
Ajjechaa qibxataa kana ilaalchisees mootummoolee naannoo Amaaraatii fi kan Oromiyaa ibsa kaleessa galgala baasaniin balaaleffatanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gocha kana kan hojjete finxaaliyyii saba jidduutti lola buusuuf fedhan jechaan ibsee qaama dhimmi ilaalu waliin warra kana seera duratti fiduuf akka hojjetu kan dubbate. Naannoon Amaaraas warra ajjecha kana keessa harka qabuu fi humnoota finxaaliyyii naannicha keessa socho'u jedhe maraa balaaleffate jiraattonni naannichaas warra kana akka balaaleffatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu Daawit Finfinneerraa.